Ek wou nie daarvan om lank te preek nie. Ek dink telkens aan Chel se ouma wat op Sisaban toe gekom het en sy is nie gewoond aan die lengte van die preke daar nie. En die eendag het sy na haar betrokke preek geluister, nou sy kan nie meer so goed hoor nie. En as 'n persoon nie so goed kan hoor nie, dan praat hy 'n bietjie harder ook. En sy sit in die diens en so halfpad deur die diens. Leen sy na Chel oor en sy sê nogal redelik, haar die persoon het gepreek oor die drie vriende van Daniël in die vuuroond. Sy sê, as hy nie nou oppas nie, gaan die vuur uitwees voor sy preek klaar is. En 'n paar dae later het die skool 'n prysuitdeling gehad en aan die einde van die prysuitdeling het sy redelik lank gesit en hulle vra dieselfde persoon wat so lank gepreek het om af te sluit met gebed en hy was so 3 tree uit sy bank uit toe sy hom raak sien hy sê stop hom voor hy met die preekstoel kom so mag die Here my genade gee om dit wat in my hart is aan u oor te dra sonder om te lank te vat. Ek wil 'n hele stuk uit Gods woord lees. Ek gaan redelik vinnig lees want dis 'n lang stuk. En u moet maar byhou. Ek lees in Afrikaans en u moet maar byhou in Nederlands. Dit kom uit Handelinge, die 27ste hoofstuk. Dit is die laaste sendingreis wat Paulus onderneem het. Toe Paulus as gevangene na Rome geneem is. Handelinge hoofstuk 27. En ons begin lees vanaf vers 14. Maar nie lang daarna nie, het 'n stormwind, wat die Euroclydon genoem word, daarvan neergeslaan. En toe die skip meegesleep is, en nie teen die wind op kon seil nie, het ons opgegee en weggedrywe. Let op daardie stadium het hulle opgegee, en weggedrywe. Vers 16 En toe ons onderkant die eilandjie kom wat Klauda genoem word, kon ons met moeite die sleepbootjie onder beheer hou. En nadat hulle dit opgetrek het, het hulle gebruik gemaak van hulpmiddels deur die skip onder om te gort. Van die Engelse vertaling sê dat hulle die skip met toue, gebruik jy die woord tou, dat hulle die skip met toue vasgebind het, om hierdie skip aan mekaar te hou. En omdat hulle bang was, om op die Syrtis te lande te kom, het hulle die seile neergehaal, en so het hulle dan weggedrywe. In Afrikaans, daar is 1 Nederlandse uitdrukking wat ons behou het, net soos dit in Nederlands is. En dit is om te sê, nog is het einde niet. En dit geld hier, nog was het einde niet. En terwyl ons gewelddadig deur die storm geteister is, het hulle op die volgende dag van die vrag uitgegooi. En op die derde dag, het ons met ons eie hande die skeepsgereedskap uitgegooi. En omdat die son en ook die sterre baie lank nie geskyn het nie, en 'n hewige storm ons gedruk het, is eindelik alle hoop om gered te word ons ontneem. En nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus in hulle midde opgestaan en gesê, manne, julle moes na my geluister en nie van Kreta afgevaar het nie, en julle so hierdie ramp en skade bespaar het. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Want daar het in hierdie nag by my gestaan, 'n engel van die God aan wie ek behoort, wat ek ook dien, en hy het gesê, moenie vrees nie, Paulus, jy moet voor die keizer staan en kyk, God het aan jou geskenk, almal wat saam met jou vaar. Ons gaan na vers 27. En toe die 14de nag kom, 14de nag, dis 2 weke wat hierdie storm gewoed het, en toe die 14de nag kom, het die matroose omtrent middernag vermoed, dat hulle naby land kom. En daarop gooi hulle die dieploot uit, en kry 20 vaam, en nadat hulle 'n bietjie verder gegaan het, gooi hulle die dieploot uit, en kry 15 vaam. En omdat hulle bang was, dat hulle miskien op rotsagtige plekke kon strand, het hulle van die agterskip 4 ankers uitgegooi, en gewens dat het dag word. Maar die matroose het probeer om uit die skip te vlug, en die sleepbootjie in die see te laat sak, onder die voorwendsel, dat hulle ankers van die voorskip af wou uitgooi. Toe sê Paulus vir die hoofman oor 100 en die soldate, as hierdie manne nie in die skip bly nie, kan julle nie gered word nie. Daarop het die soldate die toue van die sleepbootjie afgekap en hom laat val. Ek dink ons lees eers net tot daar. Ek dink meeste van ons ken die verhaal. Dis 'n verhaal wat goed geëindig het. Uiteindelik is almal se lewens gered, die skip het vergaan, maar hulle het almal veilig op die eiland aangekom. Liewe vriende, ek wil net na 'n paar dinge kyk in hierdie stuk, wat vir my 'n groot seën was, en dit graag net met u deel. In die eerste plek wil ek hê ons moet net kyk na die hopeloosheid van Paulus hulle se situasie. Ons lees dat hulle op die eerste dag al opgegee het om teen die wind te stry. Daarna het die storm nog vir 14 dae aangegaan. Hier by die 3de dag het hulle die skip omgord met toue. Kan u vir uself 'n meer hopelose situasie voorstel? Dink net om 'n skip, met toue te probeer aan mekaar hou. Ek meen, 'n skip se planke moet waterdig teen mekaar wees. As jy so desperaat raak, dat jy met toue 'n skip aan mekaar probeer bind, dan is dinge ernstig. Dis 'n redelike hopelose situasie. Dit was op die 3de dag. Ons lees dat hy sê, die son en die sterre het vir dae lank nie geskyn nie. Dit was so 'n intense storm, dat die son vir dae lank nie geskyn het nie. Nou, dis nie vreemd, miskien hier in Nederland nie, maar in die Mediterreense see is dit nogal iets, in die klimaat wat jy in die Mediterreense lande het. En in Afrika sou dit baie ongewoon wees. Die skip, hulle het die son vir dae lank nie gesien nie. En dis vir my interessant wat die skrywer van Handelinge, Lukas, in vers 20, die laaste sin, hy sê, is eindelik alle hoop om gered te word ons ontneem. Hy sê nie ons het begin hoop verloor, of ons het hoop verloor nie. Hy sê, alle hoop is laat vaar om gered te word. Jy weet vriende, ek dink ons leef in 'n tyd waar ons nie meer weet wat dit is om swaar te kry nie. Ons is net nie meer gewoond daaraan om swaar te kry nie. Die lewe het te maklik geword. Daar is te veel sekuriteit in die lewe wat ons geniet. Daar is mediese fondse. Daar is staatshospitale. Daar is noodambulansdienste. Daar is pensioenskemas vir as jy oud word. Daar is versekering of assuransie wanneer jy jou werk verloor, wat verhoed dat jy sonder 'n inkomste sit. Die moderne lewe in die eerste wêreldse lande het soveel sekuriteit en bied ons soveel sekuriteit. Ek sê vir u, ons weet nie meer wat dit is om swaar te kry nie. En as ons maar 'n bietjie saam swaar kry, gee ons hoop op, gooi die handdoek in, vat 'n wapen en sit die loop teen ons kop en trek die sneller en maak 'n einde aan alles. Want ons weet nie meer wat dit is om swaar te kry nie. Ons weet nie wat dit is om onder beproewing die hoop te behou nie. Kan jy jouself 'n meer hopelose situasie voorstel as hierdie situasie waarin Paulus hulle was? Dit het net van sleg tot slegter gegaan. Moes hulle die skeepsgereedskap oorboord gooi. Uiteindelik moes hulle van hulle eie voorrade. Dit was so desperaat. Ek meen, vriende, hulle het daardie voedsel brood nodig gehad. Maar hulle moes van die voedsel wat hulle juist nodig gehad het as gevolg van die storm, moes hulle noodgedwonge oorboord gooi en die risiko neem, die kans waag om miskien later van honger dood te gaan, omdat hulle nie voorrade het nie, maar hulle kon nie kies nie. Dit was 'n desperate situasie. O, hoe maklik gooi ons die handdoek in. Hoe maklik gee ons tou op en ons sê dis 'n hopelose situasie. Ons weet net nie meer hoe om swaar te kry nie, maar ek sê vir u broers en susters, ten spyte van al die sekuriteite van die moderne lewe, met al die versekering, mediese sorg, pensioenskemas, kan God 'n mens vandag in 'n situasie plaas waar jy net so hopeloos is soos wat Paulus hulle was in hierdie omstandighede. En al die geriewe van die moderne samelewing, al die geriewe van die moderne beskawing kan moet eens niks beteken nie. Praat met iemand wat daardeur gegaan het dat hy 'n huweliksmaat gehad het wat ontrou aan hom of haar geword het, wat oorspel gepleeg het. En u sal hoor hoe hulpeloos so 'n persoon is, ten spyte van die psigiaters wat daar is, ten spyte van al die ondersteuning wat daar is, kan die Here jou in 'n situasie plaas waar dit vir jou voel of jy die eensaamste mens op aarde is, en daar is niemand wat jou regtig kan help nie. En mag die Here gee dat ons in daardie tyd die God van Paulus ken, wat vir ons in so 'n tyd die enigste hoop is en die enigste redding is. Ons het dit weer, ek het dit weer opnuut ervaar toe ons onlangs na Angola was. Ek het eergister vir 'n klein groepie 'n kort video gewys van ons besoek aan Angola. 'n Land waar daar ongeveer nog 20 miljoen landmyne is wat nie opgegrawe is nie. Op die pad waarop ons gery het, was daar in die een gat die merk, die afdruk van 'n landmyn wat hulle 2 weke tevore uitgehaal het. Die burgeroorlog is reeds 3 jaar verby. Vir 3 jaar is daar geen oorlog nie. Die afgelope 3 jaar ry daar elke dag autos op daardie pad. maar op 'n manier het nie een van hulle daardie landmyn ooit afgetrap in 3 jaar nie, en hy bly lê in die pad, en genadiglik het iemand dit raak gesien, en hulle kon dit uithaal, sonder laat dit afgaan. Hulle het ons na 'n area geleem neem, waar 'n Britse organisasie, die Huilou Trust, myne uithaal, binne 'n area, so groot soos 4 van hierdie sale, het hulle ongeveer, so ek sê, 50 landmyne uitgehaal langs 'n rivier, want hulle weet, dis waar die mense kom voedsel haal. Maar, ek wil net vir u die een incident vertel, net om vir u te wys, hoe swaar sommige mense nog kry, en hulle leef ten spyte van die swaar kry. Op 'n stadium het ons op 'n plek gestop, en na 'n ou Russiese tank gekyk. Daar was 'n reuse gat in die pad, waar 'n landmyn ontplof het. Ek sou sê seker 15 meter in deursnee, waar 'n landmyn ontplof het onder 'n tuin, anti-tank landmyn. En 'n ou Russiese Tiger tank het langs die pad gestaan. Toe ons bo inkyk, was die hele binnenkant van die staal was gesmeld van die hitte van daai landmyn ontploffing, want natuurlik al die wapens wat die tank gedra het, het ook afgegaan toe die bom ontplof het. Daar het definitief niemand lewendig uit daai tank gekom nie. En ons het die dag daar gestaan en na die tank gestaan en kyk. En daar kom 2 mans verby wat hulle fietse stoot. Ons het was reeds op pad terug. Op pad daarheen het daar die pad, dit was ongeveer 200 kilometer, het dit ons 26 uur geneem om daar die 200 kilometer te ry. En halfpad het ons 'n klip in die tank gekry, die petroltank van een van ons voertuie geslaan het. Dan begin jy voel soos Paulus voel, om die skip met toue vas te bind, as jy weet die naaste hulp is kilometers weg, en as jy dit moet stap te voet, gaan dit jou daar neem. Ons was op daai selfde pad, op pad terug, toe ons stop om na die tank te kyk, en hier kom 2 mans verby met hulle fietse, en toe hulle by ons verby loop, sien ek die een man se kies is erg geswel, en daar is ette, daar is 'n klein fistula, sê ons in mediese terme, 'n klein gaaikie hier waar etter uitkom. En ek het hom aan sy arm gegryp en vir hom gesê, wag, jy het 'n tandabses, het jy nie? En hulle praat Portugees, hy het nie Engels verstaan nie, hy het half gelyk of hy nie wil luister en aan my aandag wil gee nie. En ek het hom vas, en ons tolk was naby, en ek het die tolk nader geroep, en vir hom gesê, wag, ons kan jou help, het jy 'n tandabses? Dit kom toe uit, dat hy reeds vir 5 maande, 'n tandabses het. Daar is in Angola, geen, en as ek sê geen, bedoel ek niks, 0 medisyne in die siekehuise nie. So wat die mense doen is, hulle gaan na die dokter, na die siekehuis, die dokter gee 'n voorskrif, en dan gaan hulle met die voorskrif na 'n privaat apteek, en hulle koop medisyne by 'n privaat apteek. So wat hierdie met hierdie man gebeur het, hy het 5 maande met die abses geloop, die abses het hierdie hele kakebeen ontsteek, dit was geïnflameerd, Hy het osteomielitis van die been gehad, die hele been was geïnfekteerd, en uiteindelik het hy daar soveel etter opgebou in die tandkas, dat hy etter vir homself 'n weg oopgemaak het, onder die kakebeen uit, deur die spiere, tot by die vel met die opening waar die etter aanhoudend uitdrup. Vriende, op daardie spesifieke dag, toe ons stop om na daardie tank te kyk, het daar die man en sy broer besluit, hulle gaan 5 ure met hulle fietse ry, na die naaste dorp, om te kyk of hulle nie medisyne vir hom te kan koop, om die abses op te klaar nie. In die eerste plek, geen medisyne sou daar die infeksie opgeklaar het, as jy nie die tand getrek het nie, want die tand, die vrot tand was die oorsaak van die was die kern, die oog van die abses. En as jy vir hom medikasie gee en jy trek nie die tand nie, sou geen medisyne op aarde hom genees het nie. Dit was die eerste punt, so hy sou daai hele pad verniet gery het. Tweede punt, hy was brandend van die koors, daardie man. Sy mond het so geswel gestaan, dat toe ons die tand wil trek, hy die mond nie groter as dit kon maak nie, hy het net so gemaak. Ek kon amper nie die tang in sy mond kry. Ek moes hom 4 of 5 maal spuit, die pyn wou net nie weggaan nie, want hierdie hele area was geinflammeerd en pynlik. Ek weet nie, hoe daar die man daarvoor kans gesien het, om 5 ure met 'n fiets te ry nie. Ek wonder somtyds of hy dit sou oorleef het. Maar hy het net geen ander opsie gehad nie. Ek sê vir hom, glo jy dat daar 'n God is? Ek sê vir hom, en as jy glo dat daar 'n God is, glo jy dat daar die God van jou weet en jou omstandighede ken en precies weet wat met jou gebeur? Ek sê vir hom, as jy dit tot vandag toe nie geglo het nie, dan kan ek vir jou vandag sê, vandag behoort vir u die bewys te wees, dat daar so 'n God is. Want daar die God het 'n groep van 9 mans vanuit Suid-Afrika gestuur, om vandag op precies die tyd toe julle by hierdie tank sou verbykom, te staan en wag langs die pad. As ons met die voertuie, met die auto's gery het, sou ons hom nie eers opgelet het nie, want jy ry by vele mense verby langs die pad, en jy kyk nie eers 2 keer na hulle nie. Ek sou nie eers gesien het, hy is siek nie. God het ons laat stop om na daai tank te kyk, en in daardie tyd, oor 'n periode van 5 maande, het God daardie man daai oggend in sy hart gelê om na die dorp toe te gaan. En ons het dit op die video, waar ons hom op die tank laat sit het, en ek het voor hom gestaan, om sy tand te trek, en hy was so vol pyn, hy het sy hande op my skouers gesit, en ek het gevoel hoe sy hande bewe, van die pyn. Hy was doodbeangst, dit het hom seker 20 minute geneem, om te besluit, hy gaan my toelaat om sy tand te trek. Ons het daai tand uitgetrek, uitgevind laat die infeksie gespreid na die volgende tand, ons het die tweede tand getrek, ons kon hom vir hom medikasie gee, wat in Suid-Afrika tussen 6 en 800 rand sou kos. Dit sou wees, wel as jy dit direct vertaal in euro's, sal het omtrent seker hier by die 80 euro's wees, maar dit is nie regtige weerspieling van hoeveel dit kos, in binne die inkomste van die gemiddelde persoon in Suid-Afrika nie. Hy sou die antibiotika wat ons vir hom gegee het, glad nie eers kon koop in die dorp waarheen hy gegaan het nie. Hy sou van die swakste, mees basiese medikasie daar kon koop. En God het ons gestuur, ek sê vir hom, God het 9 mans gestuur, en 2 artse, 2 dokters, en meeste dokters in Suid-Afrika kan nie tande trek nie, want die tandarts doen dit. Want ons is redelik ontwikkel, en die dokters spesialiseer net in mediese probleme. God het bestuur dat 1 van die 2 dokters kan tande trek, wat daar was. En ek het vir hom, na die tyd het hy vir my gesê, kan ek vir jou iets gee asseblief? En hy het 100 kwansas uit sy sak uitgehaal. Weet jy hoeveel is 100 kwansas? Is ongeveer 10 rand. Ek het amper in trane uitgebars, toe hy dit vir my wil gee. Ek het vir hom gesê, nee, moet jou nie bekommer nie. ek vra vir jou een ding. Hierdie God, wat dit vir jou vandag gedoen het, uit dankbaarheid vir wat hy vir jou gedoen het, gee jou lewe vir hom. Dis al wat ek vra. Leef vir hom. Dis al wat ek vra. En ons kon vir hom 'n Bybel in Portugees gee, en ons kon saam met hom bid, en weet jy wat was die mooiste van alles? Toe ons klaar is om te sien hoe hy en sy broer hulle fietse vat, omdraai, en weer precies verder terugry soos hulle gekom het. Hulle het ongeveer 'n uur van die 5 uur reeds gery op daardie stadium. Ek sê vir u broers en susters, ons weet nie meer wat dit is om swaar te kry in die moderne samelewing nie. En ons gooi sommer tou op en ons gee moed op as ons net die geringste probleme teekom in ons lewens. Hier het Paulus hulle 'n storm getref. Ek dink dit is 'n goeie geestelike beginsel. Wanneer ons storms in die lewe kry, om altyd jouself te ondersoek. Dis 'n goeie beginsel. Ek sal nooit vergeet die getuienis van een van die medewerkers wat een dag in 'n rivier geloop het en in 'n stuk glas getrap het. En die glas het afgebreek in sy voet. En hy het die aand gaan sit om te krap om die glas uit sy voet uit te haal. Want jy weet, dis maklik om vir iemand te sê, ondersoek jouself. Kyk of daar nie iets tussen jou en die Here staan nie. Is daar nie iets wat ingekom het, wat jou verhouding met die Here beskadig nie? Maar liewe vriende, dis nie altyd in die praktyk so eenvoudig om uit te vind of daar iets tussen jou en die Here staan nie. Dis nie sommer net 'n kwessie van, gaan huis toe, doen 'n kort gebed, Here wys my asseblief, die Here wys vir jou, die volgende dag bely jy dit, vra om vergifnis, en jy kan weer aangaan nie. Dit is ongelukkig in die praktyk nie so nie. Daardie aand het hy gaan sit om die stuk glas uit te haal, en hy moes met 'n naald gaan krap in daardie wond. Somtyds is dit nodig dat ons in wonde moet krap om die stuk glas te kry wat agtergebly het. Dat ons moet gaan krap in 'n pynlike insident, 'n pynlike voorval waar daar woordewisseling tussen my en 'n ander persoon was wat vir my onaangenaam is om aan te dink. Dat ek moet gaan krap in daai insident en agterkom, het ek nie dalk daar iets gesê wat die Here bedroef het en wat tussen my en die Here gaan gestaan het nie. Hy sê hy het gekrap en jou werklik waar hy die stukkie glas uitgekry, gedink dis alles reg, volgende dag aangegaan, maar die pyn, na 2 dae het die pyn nie weggegaan nie. Na 3 dae was dit nog erg pynlik, hy het net gevoel, dinge is net nie reg nie, jy weet, een mens voel dit mos, een wond, dis nie net gewone pyn nie, daar is iets wat hierdie wond pla, hy genees nie soos hy moet nie. Somtyds ervaar mens dit in die geestelike lewe, dat jy net voel, ek leef vir die Here, ek dien die Here, maar daar is net iets, daar is net 'n pyn in my siel, wat nie daar moet wees nie. Daar is net 'n pyn in my siel wat vir my sê, alles is nie reg nie. En ek getuig vir die Here, en ek dien die Here, en ek is dankbaar. Iets sê net vir my, alles is nie reg nie. Na 3 dae het hy besluit om weer te gaan soek vir die stuk glas. En op daardie stadium was die wond erg sensitief. Jy weet, dieselfde dag nadat dit gebeur het, is so 'n wond nog nie so pynlik nie. Die wond is half dood, verdoof. Maar na 3 dae het die lewe teruggekom in so 'n wond en dis erg pynlik ingeswel. En hy moes eenvoudig op sy tande byt en weer gaan krap in daardie wond en kyk of daar nie is nie. Daar is sommige mense wat net nie kans sien om te gaan krap in wonde van die verlede nie. En natuurlik, daar is tye wat jy nie moet krap nie, wat jy dit ding net moet los, waar jy dit net erger gaan maak om te gaan krap. Maar vriende, daar is tye wanneer God toelaat dat jy die pyn in jou siel het, omdat hy vir jou besig is om te sê, daar is nog 'n stuk glas. En jy kon maklik sê, maar Here, hoekom het u nie die eerste dag van my toe ek gebid het gesê, daar is 'n stuk glas nie? Ek meen, hoekom moet u op so 'n indirekte manier met my praat? Broers en susters, dis die realiteit van die lewe. Ongelukkig, in sy wysheid, praat God so, spreek hy tot ons. Hy het gekrap die hele aand, kon niks kry nie, en uiteindelik besluit hy om dit te los. En hy het eenvoudig begin loop op daardie voet. Maar die voet het seer gebly, maar hy het dit net eenvoudig geïgnoreer. Jy kry mense wat so deur die lewe gaan. Hulle ignoreer eenvoudig alle pyn wat hulle voel, hulle druk dit dood, en as dit so nou en dan herinneringe opkom in jou gedagtes, en jy dink, jy weet, daai dag, eintlik het ek nie reg opgetree nie. Ja, ek weet, ek het my redes gehad, maar ek moes dit nie, ek het nie nodig gehad om het so te sê nie. Ek kon dit op 'n ander manier gesê het. En dan stoot ek het kant toe, ach, om nou weer terug te gaan en om ou koeie uit die sloot te grawe, sê ons in Afrikaans. Weer die ou dinge op te haal, ek los dit maar eerder. Hy het eenvoudig geloop. Na 3 weke begin daar die wond sweer en dit vorm 'n abses. En op 'n dag toe hy loop, bars hierdie abses oop. En hy sê, toe die abses oop bars, jou werklik waar, kom daar in die etter, sê jy etter, in die etter kom daar nog 'n laaste paar stukkies glas uit. Somtyds is dit, die Here laat toe, dat 'n ding in ons siel agterbly en sweer, totdat daar 'n insident plaasvind, waar hierdie groot sweer oopbars, en al die vuil goed uitkom. En dan wys die Here vir jou, daar was nog al die tyd 'n paar stukkies glas gewees in my siel, wat nie reg was nie. Ek sê weer, ons menslike logika verstaan dit nie. Ons sou sê, Here, hoekom? Hoekom my laat ly? Ek het vir u gevra. Maar die Here weet die beste. Of hy kom agter dat ons nie regtig ons les leer nie. Of hy kom agter dat ons 'n slag moet voel, want ons kan nie meer hoor nie. Maar jy kry mense wat somtyds jare in die Here se diens is en op 'n manier slaag hulle daarin om 'n stuk glas in hulle siel toe te maak, toe te hou, rond te dra en te leef asof daar niks is nie. En dan word dit nodig dat daai ding op 'n dag moet bars. So ek dink dis 'n goeie en 'n gesonde beginsel, as daar 'n storm in ons lewe kom, om jouself te ondersoek en te sê, Here, is alles reg tussen my en die Here? Maar broers en susters, somtyds kom ons in 'n storm sonder dat ons gesondig het. Somtyds stuur die Here 'n storm in ons lewens sonder dat daar 'n oorsaak voor is, in die sin dat daar sonde in ons lewens is. Hy laat dit net toe dat daar 'n storm kom, en dis hoe dit was hier met Paulus. Daar was geen spesifieke sonde in Paulus se lewe nie. Dit was eenvoudig God se wil. Paulus was 100% in die Here se wil. Broers en susters, na 14 dae in 'n storm waar hulle alle hoop opgegee het, was Paulus nog 100% in die Here se wil. Daar was geen fout nie. Alles het volgens plan verloop. Die Here het presies geweet wat gebeur het. Maar kyk net hoe hierdie storm op hulle gewerk het. Ons lees dat die manne op die skip ophou eet het, selfs. Baie mense doen dit. As hulle in 'n storm kom, hou hulle geestelik op om te eet. 'n Katastrofe kom oor my. Miskien verloor ek 'n geliefde wat sterf. iemand wat ek net nie kan verstaan, hoekom die Here daardie persoon weggeneem het nie. Die persoon het vir my alles beteken, die persoon het my nader aan God gebring. Dit maak net nie sin dat die Here hom of haar van alle mense moes wegvat nie. En ek verstaan net nie, en in plaas daarvan, dat ek aangaan om te eet, en verder gaan om tyd te spandeer met die Here se woord, en voortgaan om dienste by te woon, hou party mense op moet eet. Hierdie manne wat saam met Paulus was, het ophou moet eet, omdat hulle eenvoudig moed opgegee het. Hulle het eenvoudig moed opgegee. Wat help het om nog te eet, as ons in elk geval gaan vergaan in die storm? En dit is hoekom baie kinders van die Here nie meer gemotiveerd is om tyd met Godse woord te kan spandeer nie, want ek het 'n finansiële probleem. Wat gaan die Bybel my help in my finansiële probleem? Gaan nie vir my geld gee nie. Ek het groot skuld. Wat gaan die Bybel my help om uit my skuld uit te kom? Gaan nie my skuld vir my afbetaal nie. En dis so maklik dat ons aptyd geestelik verloor. Dat ons nie meer moeite doen om saam te kom met die ander kinders van die Here, om die brood van die lewe te breek en vir mekaar te gee, om saam te bid nie. En ons hou op met eet. En vriende, die feit dat jy ophou moet eet, gaan jou later duur te staan kom, want hierdie manne moes nog, toe die branders die skip stikkend geslaan het, moes hulle nog geswem het na die strand. En hulle het elke greintjie krag wat hulle kon kry, moes hulle gehad het. En daarom was dit van kardinale belang om te eet, sodat hulle krag het as hulle die dag moet swem, toe die skip sou breek. Baie Christene hou op met eet, hulle gee moed op, en dan as die dag kom wanneer hulle moet swem, het hulle net nie meer krag en die motivering om te swem nie, en hulle verdrink eenvoudig in die storm. Hulle kom 3/4 deur die storm, 3/4, 9/10 deur die storm, en die laaste 10 om strand toe te swem, verdrink hulle, sink hulle en verdrink hulle, omdat hulle, nie omdat daar enige iets anders fout gegaan het nie, net omdat hulle opgehou het om te eet geestelik. Mag die Here vir ons daar die genade gee, daar die wysheid, om te besef hoe belangrik dit is. Daar is 'n tyd wanneer die begeerte om die Here se woord te eet spontaan kom. Maar liewe vriende, daar is 'n tyd wat jy jouself moet dissiplineer om tyd te spandeer met die Here se woord. Wat jy nie lus voel daarvoor nie. Jy sien nie 'n punt daarin nie. Jy dink nie dit gaan jou regtig help nie. Maar jy moet jouself dissiplineer om tyd met die Here se woord te spandeer, want daardie boodskap wat jy daar gaan kry gaan die boodskap wees wat jou in staat gaan stel om te swem die laaste afstand, daai laaste stuk na die strand. Ek weet nie hoeveel male in my lewe dit al gebeur het, dat in die stilte tyd met die Here en met sy woord, die Here vir my die sleutel gegee het, en op die tyd toe ek dit gelees het, het ek nie besef die waarde van daardie teks nie. Ek het die teks raak gesien, maar 2-3 weke later, wanneer die skip uit mekaar geslaan word deur die branders, en ek besef, en ek weet nie wat moet ek doen nie, het ek besef, dis waarvoor die Here vir my die teks gegee het. Hy het vir my gesê, hou moed en swem, dis nie die einde nie. God, liewe broers en susters, is altyd 10 tree voor ons, altyd. Jy sal God nooit verras nie, hy weet vooruit wat kom, en as ons 'n oor het om te hoor, sal hy ons toerus met alles wat ons nodig het. Maar dis nie 'n grap om deur sulke storms te gaan nie. Ek het nou die dag oordenking gehou in die kantoor met die Doctors for Life personeel, en vir hulle gesê, dikwels is om in die Here se werk te wees. Vir my soos om met 'n branderplank, 'n surfboard, wat se woord gebruik jy? Surfplank. Om met 'n surfplank te surf. Jy weet, hulle neem dikwels foto's en dan sien jy hier die surfplankryer. Hulle noem dit in Engels die barrel, die loop van die golf. Die golf maak so 'n hol pyp, so die pyp. En dan sien jy waar die golf so krul en die branderplankryer staan op sy branderplank. Dit is vir my so 'n goeie voorbeeld van wat dit beteken te wees. Want dikwels soos daai man staan op daai brander en jy kry deesdae hierdie super branders waar hulle die mense moet 'n motorboot trek by Hawaii en hulle voete is vasgebind aan die plank en dan ry hulle hierdie reuse goed branders wat so sterk is dat dit 'n man se nek kan breek soos 'n stokkie, soos niks. Solank jy op die regte plek is, gaan daai brander jou vorentoe stoot. Dit is hoe dit is om in die Here se wil te wees en in die Here se werk. Jy moet op die regte plek wees op die regte tyd. As jy vooruit gaan, as daardie man met die surfplank te ver vorentoe gaan in die brander, gaan die brander verbyspoel en sy momentum verloor en jy gaan agterbly en jy gaan hier bly dobber en dryf op die golfies in die see en die brander gaan aan. As ons voor die Here uitgaan, dikwels verloor ons die Here soos jy daai brander verloor. En as jy jou weer kom kry, is jy alleen op die see en jy dryf en jy kom agter, iewers het ek die Here verloor. Wat het gebeur? Die rede is, jy het voor die Here uitgehardloop. Jy was nie op die regte plek nie, jy het nie die versoeking weerstaan om vooruit te gaan nie, want somtyds, as jy in die brander staan, in die pyp, en die brander krol om jou, en jy is bewus van die mag van die water wat om jou is, is dit maklik om angsbevange te word. Ek het dit dikwels gehad, dat jy in die Here se werk staan, en dis asof jy letterlik die magte wat om jou veg kan voel. Jy kan die oorlog, die stryd tussen die hemelse en helse magte om jou voel. En jy besef, hier is magte aan die werk wat my nek kan breek, as ek op die verkeerde plek is. As ek my geloof gaan verloor, op hierdie punt, gaan ek agterraak. En weet jy wat gebeur as jy agterraak? Dan word jy gevang in daai sweepslag van die brander. En dan breek hy jou nek en hy smeer jou gesig in die sand. En hy skaaf jou en hy verinneweer jou. Die Here se werk kan dit aan ons doen. As ons nie weet wat dit is om te rus in die Here nie. As ons die Here se werk op onsself begin neem en dit self begin dra, dan word dit soos daai brander waar jy agter raak en dan vat hy jou en hy breek jou stikkend en hy maak jou seer. Of as jy nie nederig bly nie, om op die regte plek van daardie brander te bly, moet jy die heeltyd jou geloof behou, jou vertroue in God. Jy moet die heeltyd nederig bly. Die oomblik wat jy groot word in jou eie oë, gaan jy agter en dan gaan daai brander jou vat en jou uit mekaar sleep. So, liewe vriende, dit is vir my so 'n voorbeeld van hoe jy somtyds op daai surfplank is, die geestelike surfplank, en jy besef, jy gaan vorentoe, die Here dra jou, die Here seën jou, maar jy besef in watse gevaar jy verkeer, en jy besef, dinge kan skeef gaan, jy moet jou oë op die Here hou, moenie begin kyk rondom jou nie. Hou jou oë op die Here, konsentreer. Behou die geloof. Bly klein en nietig in jou eie oë. Solank as jy dit doen, gaan hierdie brander wat jou kan breek, gaan jou vorentoe dra. En ek het al dikwels in situasies gekom waar as ek en jy weet, so 'n brander loop homself uit. Daar is 'n tyd wat die Here jou deur so 'n krisis vat, Maar daar is 'n tyd wat daai brander homself uitloop en jy gaan uit die brander uit sonder om seer te kry en jy het suksesvol daardeur gegaan. Dis nie net 'n kwessie, broers en susters, van om deur beproewing te gaan nie. Dit gaan daarom om in oorwinning deur 'n beproewing te gaan. Sommige mense dink, solank hulle deur die beproewing is, is dit reg. Nee, jy kan deur die beproewing gaan en ander kant uitkom in neerlaag, nie in oorwinning nie. En dit gebeur ook. En dit is dikwels die kreet van my hart, wanneer die Here my in so 'n storm bring, soos waar Paulus hier was, dat ek uitroep en sê, Here, wees my net genadig, Here, dat ek in oorwinning aan die ander kant uitkom. Ek wil nie deur hierdie storm gaan en in die proses neerlaag ly en skade ly en verloor en seer kry nie. Maar jy weet, dis vir my so mooi om te sien hoe die Here vir Paulus in hierdie situasie bemoedig het. Want die grootste, dit wat jou die meeste breek in 'n storm, is dikwels die vraag, is ek in die Here se wil? Is ek nog in die Here se wil? Of is ek nie meer in die Here se wil? Is ek nog in die Here se wil? En die Here het daar die twyfel finaal die nek ingeslaan toe hy sy engel gestuur het om aan Paulus te verskyn en vir hom gesê, moenie vrees nie, Paulus. O broers en susters, ek het dit gister gesê, ek sê dit weer, dis hemel op aarde. Wanneer jy in die middel van 'n storm kom en jy herken die stem van jou hemelse Vader, baie kalm, asof daar niks fout is nie. Jy het al lank al hoop opgegee. En hy sê baie rustig, dis nog nie verlore nie. Die saak is nog nie verlore nie. Alles is nie hopeloos nie. Jy hoef te nie jou hande in die lug te gooi nie. Moenie vrees nie. Paulus, jy moet voor die keiser staan. Dis vir my so seën, broers en susters, om te sien die taal wat die Bybel hier gebruik. Die Here het nie gesê, jy sal nog voor die keiser staan nie. Die Here sê, jy moet nog voor die keiser staan. Dis asof die Here self 'n verantwoordelikheid voel vir die taak wat hy vir Paulus gegee het. Dit is asof hy saam met Paulus die verantwoordelikheid voel en asof hy saam met Paulus besef, dit gaan nie lekker wees nie. Dis asof hy seer kry ter wille van Paulus. Hy voel Paulus se pyn in die proses. Hy weet dat Paulus in die proses nog uiteindelik onthoof gaan word. Maar hy, die lewende God, voel dit is sy verantwoordelikheid vir Paulus om deur hierdie ding te gaan. O broers en susters, ek wonder of die Here dit kan sê van dit waarmee u en ek besig is vandag. Is dit die Here se werk? Tot so mate dat die Here vir ons kan sê, jy moet hierdie werk doen. Ek voel dit as 'n las, dat jy hierdie werk moet doen. God dra hierdie las saam met jou. Hy voel net so jou pyn, maar hy voel net so seker, dat jy moet hierdie weg gaan waarop jy is. Dis een van die mees geseënde woorde. Moenie vrees nie, Paulus. Jy moet nog voor die keiser staan. En dan kom die interessante tweede gedeelte, maar voor ek daarby uitkom, wil ek net een ding terloops wat ek uitgelaat het bynoem. In hierdie skip was daar 3 groepe mense. Daar was die gevangenes. Hulle het geweet, hulle is kriminele, moordenaars, mense wat verkrag het, diewe. Dit was seker, hierdie klomp wat na Rome gegaan het, was seker ernstige misdadigers. Ek dink nie, hulle was almal sulke onskuldige misdadigers soos Paulus nie. Om Rome na Rome geneem te word, beteken jy het seker iets redelik ernstig gedoen. Daar was die kriminele. Hulle het geweet, hulle is gevangenis. Hulle het geweet, hulle is verkeerd. Hulle het geweet, hulle gaan Rome toe en moontlik gaan hulle die doodstraf daar kry. En hulle het net eenvoudig nie omgegaan nie. Dan was daar die Romeinse soldate. Hulle het hulle self beskou as redelik okay. Jy weet, ons is nou nie soos hierdie kriminele nie. Ons, hulle parameter, hulle verwysingsraamwerk om te weet of hulle besig is met die regte ding, was die wette van die samelewing. Die algemene riglyne, sosiale riglyne van hulle samelewing. Solank hulle ingepas het met die Romeinse manier van dinge doen en die Romeinse wette, het hulle gevoel hulle is alright. Maar eintlik is hulle gelei deur mense. Die wette wat mense gemaak het, was vir hulle aanvaarbaar. En solank hulle ingepas het by die wette wat mense maak, het hulle gevoel, hulle is op die regte plek. En so, die Romeinse soldate het teen gevoel, wel, ons moet op hierdie boot wees, ons is nie die gevangenis nie, hulle was inteendeel op die punt om die gevangenis dood te maak, voor hulle na die strand toe sou gaan. Dis wat hulle van plan was om te doen. So, hulle het hulle self glad nie beskou as in dieselfde boot as die gevangenis nie. Is ironies, maar hulle was letterlik in dieselfde boot as die gevangenis. Maar figuurlik het hulle gedink hulle is nie. En dan was daar Paulus. Iemand wat dieper gesien het, achter die opsigtelike. Achter dit wat allemaal met hulle oë kan sien. Achter dit wat ons as mense weet. Hy het kontak gehad met 'n God wat in die verborgene bly. En Paulus het beter as hulle geweet wat eintlik besig is om te gebeur. Hoe gaan u en ek deur die lewe? Gaan ons deur die lewe soos die gevangenes? Daar sulke mense, hulle weet, hulle glo nie in God nie. Hulle weet, hulle is nie goeie mense nie, hulle is sleg. Hulle weet, as daar eendag 'n hel is, well, dan just too bad, ek is op pad hel toe, ek kan niks daaraan doen nie, ek aanvaar dit so. Hulle is soos die gevangenis. Hulle weet hulle is sleg, hulle ontken dit nie en hulle erken dat hulle op pad is om te sterf in die ewigheid. Dan kry jy die wat geestelik soos die Romeinse soldate is. Hulle dink hulle is nogal goed, maar hulle gebruik as verwysingsraamwerk die algemene lewe reëls van die samelewing. Wat vir die mens aanvaarbaar is, is vir hulle aanvaarbaar. As die sosiale samelewing of die gemeenskap sê dis aanvaarbaar om rond te slaap voor jy trou, wel dan is het alright, solank jy net lief is vir mekaar. Dis hoe so 'n persoon redeneer. Hy het geen bekommernis oor God, of daar 'n God is, wat daardie God voel, waarheen daai God met my op pad is, waar vandaan daai God kom, hy het vrede daarmee. Die reëls van die samelewing is vir hom die reëls. En as hy binne die reëls van mense korrek optree, het hy nogal selfvertroue dat hy op die regte pad is, dat hy 'n goeie mens is. Hierdie soldate was onder die indruk, al het hulle 'n profeet van God as 'n gevangene by hulle op die skip gehad, en hulle het hom amper om die lewe gebring. Daar staan dit in vers 42. Nou was dit die plan van die soldate om die gevangenes dood te maak, sodat niemand kon uitswem en ontsnap nie. Liewe vriende, 'n mens wat voor mense leef, 'n mens vir wie die reëls van mense, die reëls is waar volgens hy leef, sal die mees ernstige foute begaan, en hy sal totaal onbewus wees daarvan. Hy sal 'n man van God doodmaak, en hy sal dink, hy doen 'n goeie daad. Hy sal dink, hy is besig met 'n goeie ding. Hy is totaal onbewus van die ewigheidswaarde van sy dade. Hy is totaal onbewus van die lewe na die dood, en wat daar vir hom wag in die ewigheid. Hulle het amper Paulus doodgemaak. Maar gelukkig, lees ons in vers 43, luister net. Maar die hoofman oor 100 wou Paulus red en het hulle verhinder in hulle voorneme. En bevel gegee dat die wat kon swem, eerste in die see moes spring om aan die land te kom. Paulus het nie eers nodig gehad om vir daardie hoofman te sê, ag, wil jy my nie asseblief red nie? Sy lewe was so 'n sterk getuienis, dat die hoofman self gesien het, hier is iets anders aan hierdie man. Ek wonder, broers en susters, as ons die dag ons monde moet hou, en nie meer mag praat nie, of mense nog steeds aan ons lewens sal kan sien, ons wandel met God. Daar is iets spesiaals. God spreek tot hierdie persoon. Hierdie man weet wat het is om gemeenskap met God te hê. Hierdie man weet wat het is om in noue, soete gemeenskap met God te wandel. Gelukkig kon die hoofman dit sien, en as gevolg van Paulus is al die ander mense se lewens gered. Maar die finale punt wat ek wil maak, die punt wat vir my die meeste geseën het, is hoe Paulus onder hierdie hopelose omstandighede kop gehou het en hoe hy betekenis daarin gebring het deurdat hy in kontak met die Here was. Laat my toe om te vra vandag, sê vir my, u as vader in die huis, kan u, wanneer daar 'n storm in u huis woed en almal het moed opgegee, kan u, soos Paulus, 'n ewigheidsperspektief in jou huisgesin inbring? Kan jy vir hulle, soos Paulus, wys hoe die Here dink? Kan God homself aan ons openbaar en vir ons sy doel agter alles wys? Ons, as vaders, behoort priesters in ons huise te wees. En wanneer die vrou en die kinders wanhoop en alle hoop oorboord gegooi het, moet ons in kontak met die Here bly. Bly staan wanneer almal geval het. Bly in kontak met die Here en in staat wees om van die Here te hoor wat om vir my gesin te sê onder hierdie omstandighede. As mans in die gemeente, wanneer almal hoop opgegee het, daar kom sulke tye in die kuddes van die Here waar al die skape hoop opgee. Ons lees, toe hulle agterkom, die boot is gestrand, het die matrose probeer om te vlug. Hulle het besluit, nou vergeet ons van die ander gevangenes op die skip, hulle kan maar vrek. Sê jy in Nederlands ook, gebruik jy die woord vrek vir diere en nie vir 'n mens nie. Wel in Afrikaans, 'n mens gaan dood en 'n dier vrek. Hierdie matroos het besluit, hulle kan maar vrek solank ons gered word. As ons op hierdie skip gaan bly, dan moet ons af, as ons wil bly lewe, dan moet ons afkom van hierdie skip. En ons moet alleen kom. Ons kanse om te oorleef op ons eie is beter as wanneer ons op die skip bly. En dit word baie gou duidelik, broers en susters. Daar kom tye in die lewe wanneer jy sien wie dink eintlik aan homself en wie gee werklik om vir die ander. Wie is eintlik in die Here se werk omdat dit hom pas? En wie is in die Here se werk omdat hy werklik 'n passie het vir siele en werklik omgee vir ander? Die persoon wat eintlik maar net homself dien, wanneer jy in hierdie situasie is waar alle hoop verloor is, alle hoop is verlore, almal het moed opgegee, sal besluit om nou te hardloop en sy eie vel te probeer red. En hy sal die ander maar net so los om te verdrink in die see. En dit is vir my so mooi om te sien wat die Here vir Saulus gegee, die Here vir Saul gesê het, Paulus gesê het. Hy sê vir hom, Oh, ek kry nie nou die plek nie, maar hy sê vir hom, en ek sal vir jou dit skenk. O, hier sê dit in vers 24. En hy het gesê, moenie vrees nie, Paulus, jy moet voor die keizer staan, en kyk, God het aan jou geskenk, almal wat saam met jou vaar. Hoekom gebruik die Here die woord skenk? Dis asof hy vir Paulus iets gegee het, wat Paulus miskien gevra het. Want jy skenk aan iemand iets, wat jy weet die persoon graag wil hê. En toe ek hierdie woorde lees, het het my met een soos een weerlig getref. Vir Paulus, onder al hierdie hopelose omstandighede, het het nog steeds nie om homself gegaan nie. In hierdie 14 dae, waar hulle hopeloos op 'n stormsee rondgedobber het, as Paulus in die aande op sy knieë sou gaan, sou hy nie bid vir sy eie lewe nie. Hy sou gebid het vir die lewe van die ander mense op die skip. Selfs onder die mees haaglike omstandighede, het Paulus nie vir homself omgegee nie, en nie vir homself geleef nie. Hy het vir ander geleef. En die Here kom en hy sê vir hom, ek skenk aan jou, Paulus, dit wat jou hartsbegeerte is. O broers en suster, is dit u hartsbegeerte, die arme gevangenis, saam met wie u in 'n skip is? Of is u soos die matroose wat in jou eie skip wil klim, en jou eie koers vat, so dat jy minstens veilig by die land uitkom, en hulle kan maar achterbly en doodgaan? Dis die vloek van die kerk vandag. Ons het mense wat hulle self beroem op die naam van Jesus, wat daarop trots is dat hulle Christene is. En ek sê vir u, as die krisis kom, dan spring hulle in die reddingsboot, en hulle sorg vir hulle self, en die rest kan maar almal doodgaan. O, wat 'n geseënde man van God was dit nie. En hierdie stuk was vir my, ek het gepreek oor hierdie stuk, 2 aande voor ons Angola toe was. En vriende, min het ek geweet, dat ek vir myself preek. Ek het nie besef, dit was een van die situasies, soos hierdie, waar God besig was, om vir my voor te berei, vir iets wat voorgelê het, sonder dat ek dit geweet het. En ek het dit vir min mense gesê, maar ek dink nie daar was al ooit 'n rit wat ek moes maak, wat ek moes aflê, wat vir my so 'n berg was, soos die rit na Angola toe nie. Dit was 3 weke van hard werk. Ons sou in die oggende 7:00 opstaan, ry na 'n plek, 'n diens neem. Tussen 2 dokters sou ons sommige dae 230 mense sien. As jy klaar die aand die laaste pasiënt gesien het, as die son ondergaan en dit word donker, het ons 'n film gewys, ons het The Passion of Christ. Dan pak ons op, ry terug, ons kom in die aand 11:30 by die huis. Die volgende oggend 7:00 al op. Ek het net nie kans gesien daarvoor nie, ek was moeg. Die aand voor ons moet ry, onthou ek, almal het nog ingepak. Karen het gehelp om die medisyne nog in te pak, wat ons vir die pasiënte sou gee daar in Angola. En ek het geweet ek moet hulle help, maar ek het net nie kans gesien, ek het net nie meer kans gesien om te dink aan dit wat voorlê nie. En ek het eenvoudig kamer toe gegaan, in die bed geklim en geslaap. En die volgende oggend opgestaan, en figuurlik het ek my hande in my ore gedruk en my oë toegeknyp en gesê, Here, hier gaan ek. Ek weet nie hoe ek dit gaan oorleef nie, hierdie rit nie. Terwyl ons daar was, het die malaria medisyne neeweffekte gehad, en ek sou hierdie groot blase in my mond kry, bloedblase. En ons sou voor 'n hele gemeente op 'n verhoog werk. Daar sit 200 mense in 'n kerk. En op die verhoog ondersoek ons die pasiënte en trek hulle tande. En terwyl ek voor die mense staan, sou hierdie bloedblase bars Almal sit vir jou so en kyk terwyl jy 'n tand trek. Jy weet hulle loer vir jou so. En terwyl jy voor hulle staan, bars hierdie blaas in die loop, die bloed begin hier by jou mondhoeke afloop. Ek is seker hulle het gedink ek het AIDS. Hierdie dokter, arme man, hy kom help ons, maar hy het self maar AIDS. En dan sê jy wegdraai van hulle en die bloed afvee en maak of jy vir 'n instrument soek en 'n paar keer sluk en die sere, daar was reuse sere in jou mond wat seer was. Ek kon nie eet nie, ek kon nie drink nie. En toe ek in daardie omstandighede was en terwyl ons ry, kry ons nog 'n klip wat 'n gat slaan in die petrol tank van die kar en ons vind dit uit toe 3/4 van die brandstof, 3/4 van die petrol uitgeloop het. Met eens het hierdie woorde van Paulus na my teruggekom. En ek het een ding geweet en gesê en vir myself gesê, dit is nog nie hopeloos nie, solank jy nie sondig nie. Moet net nie sondig nie. Al lyk dit vir jou hoe hopeloos, al lyk dit pik swart, al het jy alle hoop opgegee, en wat ek ervaar het, broers en susters, is niks teenoor wat Paulus ervaar het nie, niks. Al lyk dit vir jou pik donker, daar het nog niks verkeerd gegaan, solank jy nie sondig nie. En in sulke tye is die versoeking om jou nie meer te verloor. As jy ry in 'n konvooi met 3 voertuie en een van die bestuurders let nie op dat sy petrol tank leeg word en jy gaan deur 'n dorp en hy vergeet om petrol in te gooi. En as ons 80 km in die bos is, stop sy kar sonder petrol. En dan sê hy, ek is jammer, ek het nooit opgelet. Dan is die versoeking om jou nie meer te verloor net so naby. Dis soos daai surfplank ryer, jy staan op daai golf en jy voel hoe dit bewe hier om jou en jy besef die magte wat om jou is. En God het met my gepraat en vir my gesê, nee, dis nie hopeloos nie. Solank jy nie sondig nie, is alles perfek op plan. Alles gaan presies soos ek wil hê dit moet gaan. Jy is 100% in my wil. Maar as jy die dag jou nie meer gaan verloor, gaan alles bederf raak. Wat sou gebeur het, broers en susters, as Paulus hier saam met die ander begin beskuldiging swaai en sê, ja, dit, ons is in hierdie probleem omdat julle so gemaak het en julle maak nie so nie. En die een sê, ja, hoekom maak jy nie so en hoekom maak... Dis wat gebeur. En ongelukkig is dit wat ons Christene doen. As ons bietjie swaar kry en as dit 'n bietjie moeilik gaan, dan begin ons mekaar beskuldig en elkeen begin rondkyk vir sy reddingsbootjie dat hy kan koers kry en pad gee en sy eie lewe kan red. Ek sê vir u vriende, ek het in hierdie 3 weke in Angola geleer wat God my in 20 jaar nog nie geleer het nie. Maar dit was vir my so 'n wonderlike seën om te sien hoe die Here vir ons uitgaan en gereël het dat ons by hierdie man, en daar is baie gevalle wat ek u kan vertel, waar mense, ons sou in die aande die film wys, en ons sou na die film 'n uitnodiging maak en sê, die wat besluit, hulle wil kies om Jesus te volg, moet vorentoe kom. En dit stou daar sou 'n stilte wees, almal sou bly sit, en dan staan daar een man op, nie 'n jong seun nie, en ook nie 'n ou man wat weet hy gaan een van die dae sterf nie, mans van 40, 50 jaar, wat op die kruin van hulle lewens is, staan op, en hulle stap voor almal vorentoe, en hulle kom staan hier voor ons. Onbeskaamd staan hulle en sê, ek, voor die hele stad, want hulle is maar klein villages, die hele village staan vir hulle en kyk, en hulle weet die hele village gaan hulle dophou, want hulle het die besluit geneem. Dit was een van die mees geseënde goed, dit het mens verneder, om te sien hoe hierdie mans, dis asof die Here spesifiek onder die mans gewerk het. Ek het nog nooit so iets gesien nie. En gewoonlik is dit vrouens en kinders wat vorentoe kom. Hierdie keer was dit mans en werklik ware mans. Die heel eerste diens, toe ons die uitnodiging maak, sal ek nooit vergeet, ons het daai oggend het ek daai man se tand getrek. Stap hy vorentoe en hy kom staan voor almal. En ek dink hy het seker vir 10 minute alleen daar gestaan. Toe een vir een begin hulle vorentoe kom. En uiteindelik dink ek het daar 50 voorgestaan. Voor al die ander mense. O broers en susters, dis nog nie hopeloos nie, solank ons net nie sondig nie. Moet nie toegee aan daai versoeking nie. Al is daar die versoeking om te begin skinder oor hierdie ander broer en wat hy alles doen en al die foute wat hy maak. As jy begin skinder, gaan jy sondig, jy gaan die seën van die Here verloor en dan gaan jy in hierdie golf vasgevang en gemaal word en dit kan wees dat jou nek gebreek word. Dis 'n gevaarlike lewe waarin die Here ons roep. Maar ek dank die Here vir 'n held soos Paulus. En vandag sê ek, Here, met my hele hart, wees my genadig, ek wil 'n Paulus wees. Ek wil 'n man wees op wie U kan vertrou, Here. Ek wil 'n man wees wat weet wat dit is om te staan as almal om my hoop opgegee het. Ek wil 'n man wees wat weet wat dit is om die geloof te hou as almal die geloof verloor het. Ek wil 'n man wees wat U boodskap kan bring in 'n samelewing waar dit pik donker en hopeloos is. Niemand het meer enige hoop nie. O die Here, die wêreld, liewe vriende, het die evangelie vandag meer nodig as ooit tevore. En ek sê vir u, die God wat daar by Paulus was en wat met Paulus kon praat, is leef vandag nog en hy praat vandag nog met ons. Mag God skenk dat ons nie die geleentheid verloor nie. Dankie.